Sometimes if Albanta speak to Santo Amen, or I'll just call the Jovan and the Church Abnab Spirit here. Jacolo Hanam, the Camera Conta Gloria Lila, Cotagita, Poplutana, Messin, and to Snowy, that the system of years are nothing, you couldn't present, give us something to flat. Simmering my abigrazia and Lian Malaymia, compared to us in the Sambia, the Frota, Jifti, Jason.
Amala Taparina Vendina, Sophisiata, Mortana, Amen.
Maria Messi, Liban, or the Spirit of Santo.
If you saw there, but then Padema.
Good afternoon, nil-għakom għal-dina il-ħamsa u sittin laqa tal-Kumitat għal kontijiet pubbliċi il-lum it-tieta 19 ġunju. L-ewwel item fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti, il-minuti ġew ċirkolati mill-segretarja ta' dan il-Kumitat u qed tifhem li ma hemmx korrezzjonijiet għal daqstant qegħdin jiġu approvati. Bħala korrespondenza najt illi l-lum ukoll il-Kumitat tal-għodu dan. Ftit tal-sieħat ilu propju l-lum kull ġurnata meta qiegħed jiltaqa dan għal propju l-lum irċevejna korrespondenza mill-Malta Tourism Authority fejn ingħatajna ġew annessi dokumenti illi tlabnihom fis-seduta li għaddiet. Ma nafx hekk ħaxab il-kopja għall-membri ta' dan. Qed nifhem illi dawn id-dokumenti ġew ċirkolati lill-membri tal-bord. Irrid nirrimarka però illi għal darb'oħra dokumentazzjoni li ntalbet fis-seduta preċedenti sabiex dan il-kumitat ikun jista' jeżamina dan id-dokumenti. Il-Malta Tourism Authority derila illi għandha twassal dawn id-dokumenti propju ftit sigħat qabel din laqgħa tal-Kumitat għal propju biex nkunu l-kol kemm aħna f'sitwazzjoni fejn ma nistgħux neżaminaw dawn il-kumitati bir-reqqa li forsi nixtiequ. Għalhekk nerġa' neżiġu nappella lill-awtorità u kwalunkwe awtorità oħra tiġi li tintalab li tipproduċi dokumenti tal-Kumitat li dan għandha tagħmlu mill-aktar fis possibbli sabiex dal-Kumitat ikun jista' jagħmel xogħlu u ma jintilifx iżjed ħin. Dan l-istadju ma naħsibx li għandna niddeċidu ħanaħna rox ma nafx fih. Deċiżjoni tellgħu x'dawn.
Ma naħsibx li kuntratt.
Dan
kontratt.
Jien ma nafx fih. Deċiżjoni dwar jittellgħu fuq il-website tal-PAC tittieħed fi stadju ulterjuri. Ngħid ukoll li wkoll ftit tal-minuti ilu irċevejt ittra miktuba mill-konsulenti legali ta' Leonel Gerada mill-avukat Gianluca Caruana Karen u l-avukat Charles Veċija fejn in sintesi qegħdin jogġezzjonaw għal fatt li tqajmu xi dubji fil-seduti preċedenti dwar il-kondotta tiegħu u l-ideonità tiegħu li okkupa il-kariga ta' events organizer fih dan il-Malta Tourism Authority.
Di korrespondenza.
Iva, di korrespondenza, li issa tal-ftit tal-minuti ilu, li ritnajt, ġifiri, huwa illi bħala fatt li jirriżultali illi kien hemm għal sentenza waħda, tnejn, tlieta fil fihom instabet ħtija kriminali fil-konfront ta' is-Sur Leonel Gerada u allura naħseb illi dan il-Kumitat ġustament għajjem ukoll din il-materja fil-mori ta' din id-diskussjoni. Ġala darba għandna din l-ittra li qed allura titħol fil-arkivi ta' dan il-Kumitat. Jiena ħan eżibixxu wkoll tliet sentenzi tal-qorti kriminali li fihom instabet ħtija fil-konfront ta' Leonel Gerada. La darba l-Sur Gerada derlu illi għandu jiktab litra illi ġieti prezentata. Et jippreżenta wkoll korrettezza mal-litra tiegħu ċertifikat tal-kondotta tal-pulizija.
Declaring that he is a person of good conduct.
Declaring that he is a person of good conduct. Ed jew persuna ta' kondotta tajba. Però fal-fatt jiena ma nafx din il-kondotta tifhemna ħaġa bil-kord tal-pulizija, però fal-fatt jiena bil-reġistru tal-qorti ħan esebixxi, ħan ipproduċi, ħan ippreżenta dal-kumitat tliet sentenzi tal-qorti kriminali f'Malta, sentenza tal-21 ta' frar tal-imħallef Joseph Garia De Bono, sentenza tal-21 ta' april tal-Maġistrat Antonio Mizzi u sentenza oħra tal-Maġistrat Giovanni Grixti tal-20 ta' frar 2005 flima sentenzi kien hemm proċeduri tal-pulizija fil-konfront tal-Lejn il-Ġerada fejn instabet ħtija fi tliet każijiet li huma nsiru rileva wkoll li f'każ minnhom kienet sar appell u fl-appell sentenza tal-ewwel qorti ġiet ikkonfermata. Naddu għal il-kontest huwa illi qed nitkellmu fuq il-fondi tal-Malta Tourism Authority għajjem qudiem dawn il-kumitat jirrikollett kif issu l-lejra ġerada minn Person of Trust dal-Ministeru ma' Konrad Mizzi kien ġi appuntat events organizer immedjatament kif laħaqnata din il-kariga su due piedi najt illi il-budget tal-event organizer events tella minn żewġ miljuni alt minn miljuni. Il-riżultaw wkoll jew hemm allegazzjonijiet illi u dubi u mistoqsijiet dwar kif jiġu allokati dawn il-flus u rrid ngħid ukoll għalissa tistaqsini uħud minn dawn is-sentenzi propju huma ħtija dwar miżappropriazzjoni. U frodi. Marbuta mal-idoneja ta' li tpoġġi persuna li jkollha dawn is-sentenzi l-konfront tagħha in charge ta' fondi pubbliċi tad-dimensjoni li din nitkellmu fuq.
Naturalment id-dubji li qed teskrimi fil-mod ta' kif jingħataw l-sponsorships bla dubju qed teskrimi dubji. Illi din hija sistema li la tentuż anzi kif smajna fl-aħħar persuna li kienu qed jixed minn għalija Survella, illum is-sistema jafferm aktar trasparenti milli kienet qabel għaliex għandek recording u għandek applikazzjoni meta qabel kienu jingħataw skont id-diskrezzjoni l-istalent tiegħi.
Nirringrazzjak, onorevoli Benningfield, dan il-ġudizzju jagħmlu ovvjament min qed isegwi dan
għalfini
dan għall-kumitat.
Sul ċer kemm nippreċiża punt. Issa naf illi f'din il-kamra ingawdu minn ċertu privileġġi illi forsi nisem barra ma jgawdux minnhom. Imma naħseb kien ikun forsi karaqli illi ġala darba in-naħata l-oppożizzjoni xtaqet iġibha l-attenzjoni ta' dan il-kumitat dawn is-sentenzi li inti semmejt. Meta dan l-istess kumitat kellu l-opportunità għax ġi hawnhekk fiżikament is-Sur Ġerada jistaqsih fuq dawn l-istess sentenzi dak ma ġarax. Jiġifieri qed jissemmew dawn is-sentenzi fin-nuqqas tal-preżenza tas-Sur Ġerada, jiġifieri u ma jistax jitkellem u jgħid il-veduti tiegħu fuq dak li qed jissemmew hawnhekk u naħseb moving forward hu iktar qali illi daw it-tip ta' sorpriżi nevitawhom. Ġifieri naħseb li jekk hemm xi ħaġa li qed tqajjem dubju kwalunkwe naħa ta' din il-mejda, jinġibu għall-attenzjoni meta x-xhud partikolari jkun quddiemna.
Onorevoli, jimma kelli ebda ħsib illi nesebixxi dawna is-sentenza minkejja li kienu fil-pussess tiegħi. Però kif illum irġerejt itra rinanti s-Sur Ġerada kważi jikkontradixxi jgiddeb dak illi saqsejna ġi rilevat f'dan il-komitat, jiena deri li għal-korretezza, illa naturalment, il-sugġerata jista' jkun li kollu opportunità li għagħet tella jiexet, inti taf biżiet ukoll li tista' wkoll intom tella u jiexet u din dan il-komitat, mbagħad vedek kita fronte. Mela, ix-xut li għandna llum huwa Dr. Kevin Gulija illi nitolbu. Good afternoon, Dr. Gulija. Grazie tal-li ġejt, nifhem li kellek talsa xi laqgħat, però dan il-kumitat jiltaqa' b'mod regolari fl-istess ħilijiet u kemm il-darba jkollna nies li jitolbuna biex nakkomodawhom. Grazie ħafna. Mela li ħajsir Dr. Gulija li ħadd ingħata l-ġurament. Inti ovvjament ħadd tkun qed tixhed bil-ġurament.
Mela, jiena Gavin Gulija, naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollha, u x'jaħlef is-sewwa hekk alla għajni.
Thank you.
Mela, Dr. Gulija, inti jekk jogħġbok tgħidilna x'inhi l-kariga tiegħek?
Jiena non-executive chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu.
Tista' tgħidilna meta bdiet il-konnessjoni tiegħek mal-Awtorità tat-Turiżmu?
Fl-2013 jidhir li l-ħatra tiegħi kienet, subject to correction, ma jidhir li Mejju ta' 2013.
Fejn iħtart bħala?
Chairman, non-executive chairman.
Non-executive chairman. U dejjem bajt tokkupa il-karika ta' non-executive chairman?
No. Fil-2018 kien ċaqla Paul Buġeja li kien il-kap eżekuttiv ta' kizmin. Mbakkellu jieġi CEO jieħor. Pero maġiex mbagħad inħtart fuq bażi provisional ma ħtarx CEO però ħtart executive chairman. Ifri essenzjalment bajt chairman però assumejt l-eżekuttiv.
Mela, inti qatt inna taqsejt ħalt fis-sena 2013.
Iva.
Naħseb ormai segwejt da xejn id-diskussjoni saret
fuq dan. Kważi kollha segwejtu.
Naturalment, taf ukoll li ġod dedikati numru ta' seduti għal dak il-ftejim li kien sar mal-Vistaġet u l-marka Malta Marketing Limited kontrat illi inti kont iffirmajt mal-Vistaġet. Tista' tgħid innek jogħġ b'daqsxejn ir-retroxena ta' dan il-kumitat kif how it came about minn dak li taf inti.
Yes, iva, mela, kif jiena inħtart chairman fl-2013 kienu ġibduli l-attenzjoni tal-Ministeru illi stednuni sabiex jiena insir direttur tal-Malta Marketing Company Limited. Raġuni kienet illi il-rappresentant ta' din il-kumpanija kien qabel 2013 kien Peter Portelli li kien is-segretarju permanenti fil-Ministeru tat-Turiżmu kien irriżenja wara l-bidla fil-gvern u mbagħad konna ħtarna jiena bħala chairman tal-Malta Tourism Authority kif ukoll John Borch li kien is-segretarju permanenti kurrenti li kien issostitwixxa lil Peter Portelli. Irrifieri kellha żewġ rappreżentanti il-Malta Marketing Company Limited. Sussegwentement qabel kien hemm dejjem jew chairman tal-MTA jew segretarju permanenti rifri mill-studio li għamilt jiena sar din il-kumpanija fl-2004 kien hemm David Missoud li kien ukoll chairman tal-MTA. Jista jkun kien kap eżekuttiv. Sam Mifsud, li kien jista jkun chairman jew kap eżekuttiv, skużawni, per jidher li chairman kien. Mbagħad Peter Portelli U bat jiena u John Borch, u bat meta John Borch fil-jidrilli f-Settembru tal-2000 u 14 kien spiċċa minn segretarju permanenti fit-turizmu u sar segretarju permanenti Għawdex u bat bajt jiena. Fil-14 u bat bajt jiena.
Wara, fil-14 kont diġa chairman tal-MTA.
Yes.
U kont ukoll
rappresentant
direttur
ma rappresentant
fuq din il-Malta Marketing Limited.
Min huma shareholders tal-Malta Marketing?
Yes, il-MIMCOL u l-MGI, Malta Government Investments.
Mela, u aħna smajna hawnhekk fuq kif one fine day January 2016 ġie firmat kontratt tal-Vistaġet. Kontratt illi sawa lill-Malta Tourism Authority 4.5 miljoni. Raħġa t-konferma jinti li
l-flus
kolla illi ħarġu għal dan il-kontratt ħarġu mill-fondi, mill-allocation finanzjarja tal-Malta Tourism Authority.
Jena segwejt, mux għax naf, ma segwejt xieda ta' Paul Buġeja, tal-Financial Controller, ftakru li jena kont xorta waħda non-executive chairman, fil-management tal-MTA ma kontx nindaħal. Pero smajt mis xieda, Iva, illi jidir li kien hemm payment wieħed bi kien ġie finanzjat mill-Ministru tal-Finanzi li dak intħallas mill-MTA. Però mbagħad l-MTA ħalset pagamenti oħrajn illi mbagħad ġew addebitati fuq l-MMC. Jekk mhux qed niżbalja. Naħseb li korrett
minn dak li smajna jirriżulta li fl-aħħar mill-aħħar dawn l-4.5 miljuni ħarġu mill-kont jiena jgħidu hekk
tal-Malta.
Issa, għatti la daċċe il-retroċena. Inti il-persuna, inti għatli jena kon ċermen u jisniet għat speċina, smajna ma koċin daħal fil-day to day, pero inti firmaj dan il-kontrat.
Jessi,
tista taħt jena għek joġbo daċċe il-retroċena, kif wasaltu? Għanna ma l-immaġinax la kont fil-ħodu, għallur kie firma kontrat.
Le, għaxċe, Mr. Chairman.
Għalek, għajt għajdina daċċe għek joġbo kif wasaltu?
Jessi, mela, jek ma importax nispiega naqra wkoll il-retroċena tal-MMC. Għalix inkella ma niftemux jekk tagħtini naqra opportunità. Il-MMC dejjem intużat isa special SPD li hija allaċċjata mal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu u tintuża għal tourism related services. Fil-fatt intużat mill-2004 il hawn għal diversi servizzi. Most important li kienu allaċċjati mal-MTV mal-Viacom jiġifieri fil-fatt għalkemm teżisti mal-Viacom, skużani, għan nispjega l-Viacom hija l-mother company tal-MTV. Mbagħad l-aġent tagħha huma l-G7 għal Malta tal-MTV. Fejn inti biex tkellem lill-MTV titkellem lill-G7. Però taqa' taħt il-kappa tal-Viacom. Il-lija kumpanija barranija. Issa, il-kontratti dejjem saru minkejja li kollox ippilotat mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu, però l-kontratti dejjem saru bejn il-Malta Marketing Company Limited u l-MTV. Fir mill-2008 għal hawnhekk li fir infallibilment. Li saru mbagħad ukoll fl-2017 jidhirli kien sar daħlet fix-xena wkoll l-MTA, jiġifieri l-MMC u l-MTA. Kmini x'qed niżbalja fuq id-data, ma nafx jekk 16 jew 17. Però dejjem intużat bħala SPV. Il-management tagħha kienet dejjem f'idejn l-MTA. Jiġifieri sew qabel l-2013 għal nitkellem bit-xax jiena m'għandix I don't want to sound political ta' ma jiena press illi sir chairman. Fl-2013, iżda qabel bil-fors ma taqabel. Dik kienet is-sitwazzjoni minn dejjem u ma tbidlitx. Issa, issa din kien qed tintuża l-MMC iktar bħala via l-MTV bħala marketing però anki bħala branding. Ma kienx hemm raġuni partikolari għalfejn ma tidirx l-MTA, però kien ġi deċiż li dejjem jintuża tintuża l-MMC. Issa, bl-istess mod, allura, issa unek jiena niġi għal-Vistaġet, bl-istess mod l-MMC kienet intalbet sabiex tkuni illi tidher fuq dana il-kontratt. Li niftakar kien għal-ħabta. Jidir li fl-2016 kien il-kontrat. Jien niftakar illi l-or ma kien għall-Edwaru jidir li kien, s-sista jidir li kien, imma niftakar jidir li kien kellim li Paul Buġeja illi huwa l-ex CEO u kien għall-isma għalli sejkun għaw dan il-proġett illi sejkun aktar għandu xaqsa ma branding milli ma marketing ta' turizmu u li l-idea hija illi tintuża l-MMC palma tintuża għall-MTV. U jina bil-Malti kien għalli wkoll kien hemm l-involviment ta' tal-Aviation CEO illi jisimha Josephine Farrugia u li Josephine Farrugia kienet qiegħda housed fil-Ministeru tal-Turizmu. Irrid ngħid ukoll illi dak iż-żmien l-Aviation Agency kienet fil-dikasteru tal-Ministeru tal-Turizmu. U kien qalli għaw dan is-sort of joint venture sabiex tiġi promoss il-brand ta' Malta. U kien qalli ukoll illi ser tintuża il-Vistaġet għal dan l-iskop. Naturalment mbagħad ħadu over l-MTA bħalma tagħmel f'sitwazzjonijiet oħrajn bħalma huma tal-MTV u mbagħad qed nistenna ġifieri li jsejħuli sabiex jiena niffirma l-kuntratt.
Ħalla ħan nissuġġerilek. Inti servejt qed nifhem taħt tliet ministri taħt Carmen Ovella.
Iva. Carmen Ovella, Edward Zammit Lewis.
Għanzi erba, taħt Konrad Mizzi.
Konrad Mizzi.
Taħt l-onorevoli Giulia.
Għal periodu ta' żmien anke taħt il-Prem-Ministru.
Survivor. Mela, għala ngħid so, illi l-ewwel darba, għala tiftakarx, l-ewwel darba illi tfaċċat din l-idea kienet fi żmien il-Ministru Carmen Ovella. Din l-idea ta' l-Vistaġet u ġi kienet ġejja minnaħ tal-gvern, mux minnaħ tal-ministeru.
Tal-Vistaġet?
Tal-kunċett li jek titkellem fuq. Jek nissuġġerilek li l-ewwel darba nissemma dan il-kunċett kien fi żmien il-ministru Carmen Ovella u Carmen Ovella kien
ir-rini.
Kien
ir-rini.
Fi żmien il-ministru Carmen Ovella, però din l-idea mill-ministeru ta' Carmen Ovella.
M'għandix ammend.
Waffa.
M'għandix ammend. L-naf żgur huwa, nista' ngħidu firri bl-aktar mod kategoriku, kien fi żmien il-ministru Edward Zammit Lewis.
Ma tismajt l-ewwel darba. Din l-idea l-ewwel darba li ġiet imbuttata mill-gvern. Kienet fi żmien Carmen.
Pala Vistaġet, żguri li issa pala branding, pala branding
pala Ovella fi żmien il-Ministru Carmen Ovella din l-idea dibatt fly.
Ma nista' nikkonfermalek, mhux għax naħrab il-mistoqsija, ma nistax nikkonfermalek, żgur mhux Vistaġet. Jista' jkun kien hemm forsi xi diskussjoni dwar branding li forsi kienet bdiet pala qed tiġi konċeputa, però m'għandix ammend. Però le. Jina l-ewwel persuna li kellim li dwarha kien
Paul Buġeja għalilna illi lina l-idea ġiet minnaħa tal-Ministeru. Minnaħa tal-gvern. Issa inti taf qed tidan
ma nafx.
In-nas ja xi sidu naraw. Min fejn
jiena l-ewwel darba.
Għajdilna minn fejn.
Jiena li nista' ngħid huwa. Skużawni. Jiena għalija l-ewwel darba li ġiet kienet. Ma x'mhux neċessarjament ġiet minn għandu, għax jista' jkun hemm retroxena li ġiet qabel mill-ant Josephine. Ma jien l-ewwel darba kien kellimni Paul Buġeja, jien fuq x'naf jiena
li nista' ngħid.
U allura il-mod kif taħdem l-MTA huwa li kważi kważi huwa tramit meta jkun hemm xi idea bħal din huwa tramit is-CEO mhux tramit iċ-chairman illi.
No, definitely not, għaliex nispjega illi hemm distak totali fil-mudell tal-MTA. bej dak illi huwa manageriali u dak illi huwa policy. Pala il-board illi nċerja jiena, pala board tal-MTA, imma non-executive capacity, huwa l-board tal-MTA. Dak għandu l-funzjonijiet tiegħu li huma msemmin fil-artiklu 5 tal-kap 409, imma ma jidħolx fil-day-to-day management tal-MTA. Day-to-day management għalhekk għandek kap eżekuttiv. Kap eżekuttiv huwa anke ligat bil-management team tiegħu sabiex jeżegwixxi l-amministrazzjoni id-day-to-day. Imma otherwise jifieri l-dejjem hekk kienet, dejjem irritta hekk l-MTA u ma ben separati l-amministrazzjoni mill non-executive, fil-fatti se non-executive board. Jeżistu modelli oħrajn. Ma jinfu dan.
L-MTA toħra day to day the execution.
Yes,
taftajin, taraħ taqafdej, però
l-eżekuttiv.
Kontratt ta' 4.5 miljuni.
Ma taraħx il-bord tal-MTA smajta dina u tkellmu diġà qabel u għandhom raġun kollha kemm huma. Le. U nejda bl-aktar mod kategoriku jgħat naf li qed bil-ġurament. Le, mhux kwistjoni illi no, kieku jitilgħu il-kontratti kollha tal-MTA. If you're marketing contracts kollha. Il-marketing support il-product kollu, le thresholds li hemm huma biex wieħed jiffirma. Jifieri biex tagħmel payment mal-bank. Allora hemmhekk iva il-bord tal-MTA. Jagħti direzzjoni lill-eżekuttiv li per eżempju minn 5,000 l-isfel jiffirmaw the lower ranks.
Però hemm punt fejn tipgħu titla' bord ħlas.
Le, mbagħad il-fuq minn 5,000 għal firma jifieri ta' ċekkijiet, online payments, ecc. Dak il-bord ikun diġà ta' il-soluzzjonijiet li normalment ikunu l-kap eżekuttiv u s-CFO.
Jiġifieri mela, jekk kien hemm pagament ħlas ta' 1.5 miljuni.
Kunu diġà ta' ulu.
Daqqa, at one go, at one
time. Yes, kunu diġà ta' ulu. Yes, kunu diġà ta' ulu.
Ekk jogħġ bok dan ir-riżulta minn x'imkien fejn kun
nafta. Jien kun nista' nagħtikom il-dokumenti relativi. Iva, l-legħafen jina.
Bela, jina t-tifem so, illi...
Mux għal dal pagament, biss għal kollox. Għal kollox.
Għal kollox inkluż dal pagament. U d-dim dan il-komitat jir-rizulta li ġa risaru diversi pagamenti. Fostom, la pagamenti f'darba ta' 1.5 miljoni u pagamenti f'darba ta' 1.5 miljoni. Jina t-tifem il-dik suppost kienem il- il-benedizzjoni, il-vija tal-bord.
Mux specifiku, malja, għal-kollox. Il-fuq minn 5,000 jista ma jkunx il-kontratt tal-Vistaġett. Jista jkun il-kontratt...
Allura, għattifem, jkun hemm bord
minn iċ. Yes, jkun hemm l-extraction, nista nġibomlu.
Mela.
Yes, mela, level għal-kolla.
Grazzi. Dan il-komitat jikjoġbuħ.
Meċru.
Jitlob li l-għek biex inti taf li ġoħi sebiti n-numru ta' invoices u l-klassijiet, għet n-immaġina u ma kolla u għala minn dawet treċa u daċek tarom 150, 200, miljon u nofs, miljon u nofs. U għallura.
Il-board resolutions.
Il-board resolutions, respettivament, jekk wahda li tkopri kolla, jew kemx wahda li kull kapi. Fej bord.
Dan normalment isiru, meta jkun hemm anke kambjamenti ta' kapi eżekuttivi.
Iva, però. Però. Sissa ma rizultani x li kienem da, wassa
tajja. Dej, resolution, dik dej.
Resolution sir darba kull sena u darba kull sena.
Le, ma tkun jaħtiex, soti pawek. Jiġifieri, per eżempju, jekk ikun biddel CEO, minnu Dukas, per eżempju, meta tela Joseph Formosa Gawċi u sar CEO Paul Buġejja, bat il-board jagħmel riżoluzzjoni biex il-firmatari il-fuq minn dawk
il-kun. Li jitt-tolbuk dan il-komitat huwa. L-autorizzazzjoni, kix wahda l-kollox, jekk wahda kull darba l-kollox. Minn fejn il-board tal-MTA autorizza b'xi mod dawn il-ħlasijiet li saru abbażi.
Però mhux dawk speċifiċi m'għandix għall-kollox.
Għall-kollox
m'għandix li tkun ħażin
ma ġibtilx. Ħadd tagħtina xi ħaġa, dokument.
Yes, iva, li juri li
jistgħu. Dak li jiena jirriżultanna illi dawk il-pagamenti kienu
sowa. Yes, iva, mela.
Mela. Għazja da xeħre toċena, mela, sajda l-kontrat fi
16
Inti, inti, mort t-firma dan il-kontrat, pero inti, maħġina, jena oġ t-firma, ħġi diskutejtu, maċa ħad, kellin, rajt li kollo s-sow, rajt li dak li ħad t-firma, uwa watertight, rajt li jem l-obbligazzjonijiet ta' kom ċari, jem l-obbligazzjonijiet tal-vistaġen ċari, jem l-responsabilitet, you know?
Għatina daċċej l-eżajċi. Jessi, jekk ifetlek, dana mux ċemplu li mbagħad imur tiffirma. Vieta ġabu li l-MTA u rajtu jiena.
Mux kellimt. Meta rajtu.
Meta rajtu huwa daka illi naf illi kienu kien hemm retroxena illi kien hemm abbokkamenti bejn u nafx qalu, kien hemm abbokkamenti bejn Paul Buġejja. U Josephine Farrugia, jena nafx għalu, fija xrajt il-recordings, eccetera, kullu jena li tħolx f'dak l-ambitu, għalix l-esekuttif, mux jena il-negozjajta. Però mbagħad jena rajt illi rajt il-kuntratt, ikellimt il-Paul Buġejja, rajt illi dawn huma l-objettivi illi kienu qegħdin jinħasbu, illi jintlaħqu, però fil-kuntest ġenerali ta' branding. Għax il-klim marketing, branding, reklamar, eccetera, daw jintużaw naqra l-usli, ma forsi tinata l-opportunità
li. Ma forsi almenu darba fil-kontratt tissemma l-kelma branding.
Għax ma branding, branding, il-kelma branding kifet li kiena, tintużaj fa naf li nix edha msemmija unek, imma jiflaħar minn l-axar, naraw koll iskopa ħari. Jimma diġ dubju bil-eżekuttif. Tal-MTA,
il-li kien kija tisegwi dawkin. Min id-diskuta il-termini ta' dan il-kontrat ma' l-Vistaġet? Għax sissa.
Min il-negozja.
Min il-negozja.
Ma nafx.
Ma ta'
le, mill-MTA. Mill-MTA, kien hemm abbokkamenti. Kien hemm abbokkamenti.
Il-buk ta' kif kien il-negozju, ma jitolbuk 10.
Ġej, ma konċi involut. Ma konċi involut, lej, f'dawk il-negozjati. Ma konċi involut jena. Kien hemm abbokkamenti li naf żgur, kien hemm li naf żgur. Għax rajt il-depożizzjonijiet tagħhom. Kien hemm abbokkament, kien hemm abbokkament.
Kien trid niseddu hawnhekk, Dr. Gulija.
Kien hemm abbokkament. Le, ma jiena nara. Onorevoli, sur-president, jien at the end of the day, jiena nara illi xkien l-iskop fil-bidu u li naf li kien hemm intesa bejn l-MTA u il-CEO tal-Aviation Agency, Josephine Farrugia u Paul Buġejja. Naf ukoll li kien hemm l-involviment ta' Leslie Vella illi intalab jibgħat templates ta' agreements lil Josephine Farrugia għallu hemm ċertu logika f'dak il-każ u kienu qegħdin jippilleta huma.
Josephine Farrugia mhux hekk qalet ta'. Josephine Farrugia qalet li dal kontratt ma kienet ratu qatt tisqed tgħidilna li Leslie u xedek bil-ġurament. U qalet li kienet involuta biss talbuha parir. X'kienu l-kundizzjonijiet li
ġew. Naf li qalet hekk imma jiena
issa tiġi u tgħidilna. Li Josephine Farrugia talbet template l-Leslie Vella li dawn l-affarijiet Josephine Farrugia in mhux darba ta' saqsejnija 10,000 darba qed nistgħu saqsejnija darba reputatament imma l-involviment tiegħek x'kienu tgħid jien just tajt parim imma kontafx ħajkunu l-kundizzjonijiet le ma tħallx u laqgħu.
Jiena m'għandix dubju mill-integrità u l-professjonalità ta' Sur Paul Buġejja u ta' Leslie Vella li huma n-nies tal-awtorità tat-turiżmu. Jien m'għandix fejn id-dubi tal-anqas. Lil-Josephine Farrugia, imma ħanitkellem biċ-ċar, jiena wara kollox ċermen tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. Jiena Paul Buġejja kellimni, għalli bih, mhux bħan filgħodu għalli hawn ħaqbad u firma. Infier konna nafu x'inhu huwa l-kunċett, konna nafu li kien hemm ukoll Josephine Farrugia illi kienet involuta minn ħadd tal-Aviation Agency, ma rridx inqod nirrepeti. Ma dik hija l-informazzjoni.
Dottor Gulija, però dite fa hemm tliet stadji fil-fatti. Hemm l-istadju ta' wiedet l-idea. Hemm l-istadju ta' tinnegozja. U bad hemm l-istadju li tiftiehem u tpoġġi dak li negozjajt in writing. Mela, twidet l-idea qed tgħidilna
ma tafx.
Le, mhux marax. Le, le, qed ngħid li bdiet kellimni l-ewwel darba, le, kellimni l-ewwel darba Paul Buġejja, però qalli wkoll li kien hemm Josephine Farrugia. Ħalli nagħmlu distinzjoni nara, qogħdu ara attenti, jiena nafejt it-tasala xi darba kont hemmhekk. U I can rise above it, mhix problema. Il-referi anke daw is-sinjur fuq din-naħa. Ħalli nkunu ċari, f'Ministeru jista' jkun hemm il-Ministeru parallel is-Segreterjiet tal-Ministru. Ikun hemm int kont Ministru Onorevoli Said. Ikun hemm l-uffiċċju tal-Segretarju Permanenti. U mbagħad ukoll hemm nies oħrajn illi forsi ma jkunux allaċċjati issaċ mal-Ministeru, imma jkunu house hemmhekk. Issa jew ma sabulix post lil Josephine Farrugia. Alla poġġaw hemmhekk fil-Ministeru għaliex l-aġenzija ta' taħt il-Ministeru. Allura jien meta qed tirriferi għall-Ministeru, qed nirriferi għal Josephine Farrugia being the CEO of the Aviation Agency. Kull rispett, jien naf li qiegħed hawnhekk bil-ġurament, jien avukat bħalkom. U qed inkun korrett. U marriċ li taħsbu li qiegħed nipprova.
Inti bil-ġurament qed
assolutament.
Inti Josephine Farrugia talbet template lill-Leslie Vella.
Iva, issa jew le, ma nistax ngħidha bil-ġurament dik għax ma nafx kienx Paul Buġejja jew Josephine li nista' ngħid bil-ġurament huwa li Leslie Vella baħt template lil Josephine.
Dak għaffażu dak it-template tiegħek fejn l-aħħar. Min il-negozja, dana hemm terms and conditions. Min il-negozja?
Dejjem tin-negozja.
Trivial għall-informazzjoni
tal-MTA. Ġi xaħat il-negozja tal-MTA, daħħa joħorġu.
L-MTA
il-negozja. Mil-kiti taqom.
L-MTA dejjem tin-negozja.
Min poġġa mal-distaċi.
Fejkun hemm l-MMC, dejjem tippilota l-MTA.
Jek nistaqsi, min poġġa mal-distaċi? Tu għal-ara, aħna naqblu 1.5 miljoni, jew le, too much. Jew fuq terms of payment. Ġinti
taf, dikja xi ħaġa. Ġinti
terms of payment fil-kontratt.
Dik hija xi ħaġa li jiena ma nistax nagħmilha.
Alla 1.5 million bil qabel għall-marketing
dik. Dika jiena ma nistax nagħmilha għax jiena non executive chairman.
Il-klijenti jagħtilek min.
Int ma miltiex.
Le, ma miltiex.
Le,
dawna kien hemm Paul Buġejja, Leslie Vella u Josephine Farrugia f'dawk ir-ruoli rispettivi u azzjonijiet illi għamlu. L-informazzjoni illi natatli.
Però il-poġġow bil-qiegħda ma' rappreżentanti tal-vista ġiet nimmaġina.
Jiena fuq bil-ġurament ma nistax nassumi, bil-ġurament nista' ngħid biss dak li jirriżultali bħala fatt.
Issa, mela, l-awtorità dawn id-deals li saru mal-vista ġiet hemm emails jew korrispondenza mal-vista ġiet li juru trattattivi li kienu għaddejjin fuq dan il-kontratt.
Bejn
rappreżentanti tal-awtorità u l-Vista Jet.
Mela dak li tistaqsir l-executives, jirifieri jekk kien hemm Paul Buġejja, jew Leslie, żgur kien hemm ħin jekk bagħti l-template nimmaġina
bil-forsa tiegħu. Ġi quddiemek kuntratt biex tiffirma. Ma tafx jew m'għandekx idea
minn. Le jiena batuli qabel. Rajtu. U għedtilkom li jiena kien Paul Buġejja qed lulu isma' dana. Meta jidħol fl-iskop ġenerali li kollha qed
inti ma orkitek xajnejk dottor Gulija.
Xi żbalji rivira.
Le żbalji kemm trid.
Però
ma orkitek xajnejk illi tħallas 1.5 miljon bil-quddiem.
Jista' jkun konsiderazzjoni, jista' jkun hemm prepayments, per eżempju.
Le, da mhux prepayments,
full payment.
Dawn full payments.
Mela, għal nagħmlu distinzjoni. Imma hawnhekk qiegħed nagħmel każ ipotetiku ġifieri. Fuq marketing jitħallsu ġifieri jkun hemm il-bil. Imma minħabba branding ġifieri. Jista' jkun li kien hemm dak l-intendiment, dak il-ftehim. Jitax ma qabel, int l-importanti huwa int l-importanti hija si veħel li laqaxxejn. Laqax xejn ma tarok jgħidni.
It-templates l-oħra tal-kuntratti kollha jħallsu bil-quddiem. It-templates l-oħra
tal-kera le.
Kollha jħallsu
bil-quddiem.
Le, jekk tagħtu lil l-opportunità, nkun nista' niċċekkjalkom.
Template bħal dak.
Inkun nista' niċċekkjalkom.
Ejdilna l-template jiġifieri huwa.
Inkun nista' niċċekkjalkom.
Ejdilna l-awtorità għandix kuntratti oħra. Fejn tħallas Il-mija fil-mija bil-qoddim.
Mux mija fil-mija.
Mija fil-mija.
Inti il-xismu kiena l-4.5.
Dottor, dottor Zulija. L-ewwel sena kienet.
Fuq l-snin, kiena mill-1.5. U di tħallas għedik il-bicċa, tranx. Dik il-bicċa, tranx, tħallset bil-qoddim.
Bella, ħu paċċa. Dan huwa kontrat.
Le tranx. Le tranx.
Però fil-bidu ta' kull sena kellu jiġi preżentat marketing plan. U nsej xejdu, kelmu xi plan, financial plan u marketing plan.
Jena smajt li.
Issa dawna ma sarux, nonostante li ma sarux. Le, ma saru fl-ewwel sena. Mal kontrat hemm plan issa neġu għalih. Bala bella, dan huwa kontrat fuq tliet snin. L-ewwel il-kuntratt għall-ewwel sena kellu schedule, schedule ta' l-ospaġna suppost kellhom jagħmlu, se neġu għalih għadik. U ftehmtu u ftehmna li ħanħalsuhom kull tliet xhur. Effettivament dak il-kuntratt, dak il-klawżola inkisret għax hemm haphazard payments. U mbagħad l-istess kuntratt jgħidlek li fil-bidu ta' kull sena kellu jitlesta marketing plan u financial plan. Tajjeb? U mal-preżentazzjoni ta' dan il-plan kellkom terminu biex tinnegozjaw dak il-plan u ġobkom xi jew le, jekk ma jogħġobkomx kellkom dritt tagħmlu objections biex tagħmlu
xejn jew le,
minn dan jirriżulta illi ma sar xejn. Ħlif illi tajnihom
il-pagamenti. Jien nirreferik għax xhieda ta' Paul Buġejja tal-livella qed nerġa' ngħidlek hija hemm ma jiena bħala management, bħala non-executive chairman.
Ġieli x responsabilità.
Mhux responsabilità tiegħi. U aħna ma kontx ma sarux il-negozjati miegħi u hemm li spjega x'inti nafx qed tipprova tgħid. Qed tipprova tgħid imma dan huwa kontratt tal-MMC. Alla kif inti intix fin-negozjati? Mhux dan qiegħed tgħidli? Mela nitkellmu biċ-ċar. Kull chairman li kien hemm tal-MMC, meta fid-dealings tagħhom mal-MTV, tabqat ma kienu involuti fil-negozjati. Għaliex ikun il-management tal-MTA li jkun involut fin-negozjati.
Ekk,
issa, appunto, dik hija għalhekk hija SPV.
Għalhekk hija SPV. Biex għanna situazzjoni fejn jitħallsu 1.5 billion mingħajr marketing plan, mingħajr financial plan, in breach of contract, therefore, fil-bidu tas-sena, no audit, meta saqsejna l-sur
Leslie Vella,
kważi għalina hija, kienu kara ħjar.
E dik hija l-opinjoni tiegħu bħala executive.
Dak
huwa opinjoni tiegħu bħala executive, dan kien hemm iċ-ċar. Meta kien hemm xi ħadd li ilu jien ili 7 snin bħala non-executive chairman tal-MTA, illum naħseb illi naf aħjar minn 7 snin ilu, nifhem naqra aktar fit-turiżmu, għal nitkellmu iċ-ċar. Mhinniex manager, imma nifhem aħjar fit-turiżmu. Però persuna bħal Leslie Vella li ilu 37 sena jaħdem fl-awtorità Maltija tat-Turiżmu. Li naf il-gawdi rispett ta' kulħadd, speċjalment fis-settur tal-airlines, bħala strateġija, kif ukoll fil-bord tal-MTA, jien meta persuna bħal dak naf li jkun jaf dan l-arranġament, jiena ċert illi ma niddubitax. Jiena nifmek illi inti forsi ma niddubitax mingħajr ma nkun ma taħsibni li qed inkun insolenti u xi ħaġa. Nippreferi nieħu l-parir. Nippreferi illi segwi l-insegnament tal xi ħadd bħal Leslie Vella milli taħatti.
Mela jiġifieri l-parir fuq dal-kontratt ta' hawnlek Leslie Vella.
Le mhux ta' hawnli naf x'azzjonijiet saru.
Naf
x'azzjonijiet saru.
Mela la taf x'azzjonijiet saru, taf min.
Le l-azzjonijiet kif spjegawhom, kif spjegawhom Paul Buġejja. Paul Buġejja u nibda' sek ma fiha xejn. Ma xejn semmejthom kollha l-ismijiet, semmejt kien hemm Paul Buġejja, kien hemm Josephine Farrugia u kien hemm Leslie Vella il-respective roles. Forsi Leslie Vella kellu hemm more active role mill-leader in the second year, milli in the first year. X'Leslie Vella kif xed huwa mhux semmerih. Għadda template lil Josephine Farrugia.
Ġifieri, mela m'intix pożizzjoni tgħidilna min innegozja din it-tigriti.
Jiżgur ma negozjax. Inti żgur ma negozjazzjoni.
Min innegozja n-nitigriti ta' kemm kif u komek.
Ma nistax ngħid.
Però ġi dan il-kuntratt. Dan il-kuntratt tiftakra hekk ġewx il-partijiet biex jiffirmaw.
No. Dan firmajtu jien. Jow kien diġa firma.
Ara najt so.
Uġi għan. Un bat firmajt.
Ara najt so.
Un bat. Kif isir Blover Rider? Kif isir dejja fil-kontratti kolla
l-Lamborghini? Ma firmat kontratti kolla l-Lamborghini. Mal-Vistaġet.
Le, permetti li wahda. Jien, meta dana iffirmajtu, dana iffirmajtu, palma nifirma, jiġu firmati agreement soħrajn. Tal qed lek kont nifirma kien hemm żmien kont executive chairman allura kien jispetta lili li jiena nifirma.
Jiġifieri laqqas qatt
bajt. Le ma le.
Inti bħala chairman tal-MTA. As-staff ma minn.
Le, ma imma mhijiex ħaġa normali meta kont executive chairman, per eżempju konna nagħmlu deal jien naf ma l-onorevoli Beppe Felekadami Limited. Insertajt nafek, għallu għed nuża eżempju naqraf ir. Imma Joseph Borch Limited, fuq xi product, jew fuq marketing, ecc. Jibatul il-kontratt, għax tant kemm isiru kontratti fl-MTA, illi dik hija l-prassi, puntu basta. Mhux qegħdin, we're not reinventing the wheel, u smgħu bli awtoritajiet oħrajn, jagħmlu l-istess. U naħseb li bħala persuni ta' ċertu integrità sul President. Sul President, ta' ċerta integrità. U anke integrità għandi rispett lejkom l-onorevoli Said kien ministru, tafu li l-affarijiet isiru hekk.
Għalli ma tħajġ. Inti qabel iffirmajt dan il-kontratt, diskutejt il-kontenut.
Le, ma Paul Buġeja.
Paul Buġeja.
Għanni kellem bieċa.
Kelli l-informazzjoni?
Kelli l-informazzjoni.
Sama Paul Buġeja, saqsejtu, jekk kant komx flus fil-budget biex ta' tikkob.
Konta
kienem intendiment mill-minister, dakon nabbiħ, mill-ministeru tal-finanzi, illi ġejjin il-fondi.
L-intendiment mill-ministeru tal-finanzi li ġejjin il-fondi. Bil-miktub?
Ma niftakarx, ma nista' niċċekjale.
Mela, tista' tibatilna l-intendiment tal-Ministeru tal-Finanzi għax il-Ministru tal-Finanzi mhux
sejjer
telefonata fuq 4.5 miljun euro mhux hekk.
Le, ma dak ikun parti wkoll jista' jkun jessi, vassajt niftakar, għax imbagħad titgħallem waqt li inti tkun qiegħed hemmhekk bħala Executive Chairman fil-2010 dejt imbagħad titgħallem. Dan jiġi preżentat business plan. Lill-Ministru tal-Finanzi u tmur hemmhekk u tiddiskuti hemmhekk. U li firma jmux business plan. Ma jkunx hemm business plan għal il-Vistaġet. Ikun hemm business plan għal kollox.
This was above budget. L-awtorità kellha budget ta'.
Fil-fatt il-finanzjament ġiela. Il-finanzjament ġiela l-ewwel darba.
Però ma kienx grand, ġifieri dawn il-flus.
Ma mhux ħaġa ta' barra minn hawn, jiena hawnhekk naf minn hawn f'din il-kamra li mhux qiegħed fuq din il-mejda, mhux ħaġa abnormal illi inti jkollok subvention. Aħna kultant immorru qiegħ nitkellmu biċ-ċar, immorru bi business plan. U nitolbu lill-Ministeru tal-Finanzi, nitolbuh jien naf 100 miljun. Bħala budget. Imbagħad jiġi l-budget u ssib lill-Ministeru tal-Finanzi jagħtik inqas. Alla tibda tajt isma, jien għandi daw il-commitment sirtna kif ser nagħmel. Però mbagħad there is always kif taqbad tgħid, affjatament.
Fil-budget.
Permettili, avukat, onorevoli. Dejjem imma mbagħad ukoll hemm affjatament fejn inti titlob additional funding, u l-additional funding jiġi.
Mela.
U għalhekk jiena għandi fiduċja fil-Ministeru tal-Finanzi il il-fondi jiġu, jiġifieri il-fondi kienu qegħdin hemm il-Ministeru tal-Finanzi jgħabbieda. Il-fondi jiġu.
Mela, dan għal-kontrat ġi firmat fil-bidu tas-sena, tal-2016, mhux hekk?
Iva.
Issa. Ma naħsibx li ġi diskoss jew ġi kien hemm il-xismu fuq u l-trattattivi fuq u nagħlaq f'ġimgħa dal-kontrat, le? Kien ilu maħsub.
There was, le, peress il-kontrat sa fis-16 ta' jannar ta' 2015, 2016, allura ma nasibx iżgħar xahar, ġifieri, dan qed kien hemm m'għandix ammend
fil-business plan
għax taf inti minn l-informazzjoni għax taf inti
qed nassumi.
Fil-business plan
waqgħetilkom li Paul Buġeja kien kellimni.
Fil-business plan li inti u Paul Buġeja u n-nies tiegħek tal-awtorità preparajtu għall-2016, jiġifieri Tleċur qabel xarajn qabel iffirmajtu dal kontratt u li battu lill-Ministeru tal-Finanzi. Dal kontratt kien hemm.
Ma nistax ngħidlek għaliex ma kontx executive, però nista' niċċekjalek.
U it-talba biex jiġu l-flus mill-Finanzi. Min għamela?
Dik l-executive ikun għamela.
Imbagħad sussegwentament fil-snin ta' wara.
Snin ta' wara peress li ma ġiex il-funding.
Ma ġiex il-funding?
Dejja ħarġet fil-ċismu, fil-xieda li natat qabel minn oħrajn. Imbagħad inti titlob l-additional funding għaliha. Jifieri bil-Malti.
Ma inti f'sena minnhom. Kontint executive chairman, issa ma dekx non executive dik is-sena, u kontint li firmajt għall-pagament ta' milju apparti li firmajt il-kontratt bħala r-rappreżentant
tal-MC. Fl-18
inti firmajt ukoll biex joħroġ il-pagament ta' miljun u nofs.
Yes, lejt labna l-funding għalija.
Le, mhux il-ministeru għalija, iffirmajt il-pagament għandna l-invoice saw. Iffirmata.
Jeli naqra, please. Ma li tolbu l-funding xorta għada.
Inti għakwed invoice, ma biex biex, invoice maħruġa mill-VistaJet Limited. Datata.
Tal-18.
23 March 18. Mbagħad hemm Payment Authorization Form, Malta Tourism Authority, 22nd March, ġifieri. L'authorization form għal-las hija datata qabel ħarġet l-invoice. Jiġifieri hawn invoice tal-VistaJet ta' 23 ta' Marzu.
L'authorization form 20 ta' Marzu.
L'autorizzazzjoni għal-ħlas ta' wer punta.
Ġurnata qabel ħarġet l-invoice.
Kollu din m'hijx il-firma tiegħi.
Mhux hekk għal Poddugeja li għal-firma tiegħi.
Le, definitely not.
Kamini. Sallum kulħadd qal li għall-firma tiegħek. Importa nara.
Le, assolutament, li jien nista' nurek il-firma tiegħi, ta' dik m'hijx il-firma tiegħi. Le, m'hijx il-firma.
Kamini, taf kamini.
Però naqblu li 2018 huwa.
Sfortunatament qed faded.
Mela, jekk biex.
Ma mhix tiegħek, mhix
tiegħek. Però naqblu li 2018 inti kont is-CEO.
Iva, yes.
Tarada xej stramba illi kollok invoice datata 23 ta' Marzu. Tlita tie? Bella, ma tara ħada xej stramba illi invoice datata 23 ta' Marzu. Però l'authorization to pay 1.5 million hija datata 22 ta' Marzu.
22nd dik u l-ora.
Ecco, u l-invoice 23.
Jista' jkun
kien ġurnata qabel, kien xi ġurnata. Jista' jkun li għamlu l-authorization form, ħanejlek nara. Meta inti tifirma il-payment authorization form. Ma jitlaqx mal-ewwel il-payment.
Tal-inqas tal-li jitlabulek,
kien ġur qiegħu sfabbli forsi kienu qegħdin. Jistennew,
ma dan mhux għax ta' finti. Spjegali fuq għax imbagħad fuq għandek invoice date 8 February meta l-invoice tal-Vista ġiet hija 23 March.
Issa,
il-pejda se jtellmu hawnhekk qed titkellmu pagament ta' miljon u nofs ta' mhux pagament ta' xahar euro sta.
Dina mhijiex il-firma.
Ara fuq. Invoice date 8 ta' frar, dawwar biex tara l-invoice tal-Vista ġiet u tara li hija 23 ta' Marzu.
Jiġri l-onorja fuq il-sajt qed jgħidlek Dottor Golija.
Illi prepayment for 2018 is an agreement.
Yes, però
prepayment
for
is dates at in
termen.
Prepayment.
Toħroġ invoice fit 23 ta' Marzu. Għal 1.5%. Fit 22 ta' Marzu lejliet
bil-forsi li spjegazzjoni.
Payment authorization form. F'din il-payment authorization form issir referenza għal invoice date 8 ta' frar 2018. Iġveri, jina li fem, dottor Għalija, illi inti ma tafx id-dettal.
Jese li, ma illi jem xieħa bil-fors, illi titħol invoice, wara li kuni firmat il-payment authorization form, ma inti mbatt it-taran għal data meta fil-fat, ikun sar il-pagament. Għalix dan online payment. Dan online payment. Dan online payment.
Jistallura jek joġbok ta' id-dettali meta s-tirmen saru l-pagamenti fit.
Ħana naqra ta' miqax, edha naqra għandkom fotokopi naqra jgħamin di.
Edin firma.
Ħani naqra fil-firma.
Għadhom dokumenti li prezentajtu.
Skużani.
Ma
prezentajtu.
Iġi l-originali, immaġina jgħatant l-autorita.
Nistan zomba di, jgħatantu ni fotokopi taħħa?
Edha fil-website u kolleġi.
Uj, għal...
Għal-autorita. Li jgħat niprofa najlek, dottor Gulija. Illi dawn il-dokumentazzjoni, u ma dokumentazzjoni ġewwa sebiti.
Yes,
bella,
li rridu. Fil-firma?
Bella, minna għek.
U kulli stani trejsi, għatali.
Il-dokumentazzjoni, jina naħseb li jgħata ta' survella l-firma.
Uj, prezenta? Mela.
Jien ek su due piedi najtlu għal wahda li uffirmati miss signorina Josephine whatever. Tieni wahda missur Buġeja u tiret wahda missur Nazirin.
L-ewwel wahda firmat, l-ewwel tnejn iffirmati miss signora Josephine Farrugia. Kif Josephine Farrugia iffirmat authorization forms tal-Malta Tourism Authority? Issa naqblu xek dibqat ma kellax taqsam xejn mal-Malta Tourism Authority.
Prerogativa tal-eżekuttiv. Nejlek, il-sortu jiffirmaw il-sijo.
Xie prerogativa tal-eżekuttiv? Li jistaw għabdu li li niffirmaw il-pojs?
Em delegi. Isiru delegi. Li jgħagħa.
Ma delega sir bil-miktub, buxek.
Deli, tista' tkun preżunta wkoll. Imma mhux qiegħed ngħidlek li sarek. Qiegħed ngħidlek bil-prattika li ħalli nagħmel distinzjoni. Qiegħed nieħu dal-ġurament. Fuq il-prattika li jista' jkun hemm id-delegi.
Imma li kaċċettab
bħala chairman tal-. Dak il-każ partikolari ma nafx.
Li kaċċettab li bħala chairman tal-MTA il-uffiċjal li m'għandax taqsam xejn mal-MTA tiffirmu authorization forms biex isiru pagamenti ta' kważi 400,000-500,000. Aċċettabbli.
Mhux missjoni ta' aċċettabbli, tkun hemm spjegazzjoni. L-ispjegazzjoni trid issir.
Signora Farrugia kienet għalet li dak id-dokument kien intuża bħala talba lill-Ministeru tal-Finanzi. Tista' tikkonferma dan taf jekk kien xek ġieli saret dik
il-passi. Illi kieqed jintalab funding nista' nikkonferma. Jekk kien xahar dak l-iskop li ffirmat hija ma nistax ngħid.
Ma tistax tgħid għax ma tafx.
Għax ma nafx.
Għax m'għandix din l-informazzjoni.
Wien naħseb illi aktar milli jiena irrid illi l-wieġeb dik il-mistoqsija.
Però dan id-dokument.
Irid ikun il-kap eżekuttiv ta' dak iż-żmien.
Dan id-dokument għalik. Jiġifieri bil-letterhead tal-Malta Tourism Authority u fuqu Payment Authorization Form. Għalik huwa dokument biex imurant il-finanzi għall-additional funding. Dan huwa dokument biex imurant anti il-finanzi għall-additional
funding. Yes, Payment Authorization Form.
Erġa' speganna dak xejn x'inhu dan.
Yes, li.
Erġa' speganna dak xejn. Fi għalik dak dokument biex imurant il-finanzi għall-additional funding. Mhux biex
imurant. Le, skużani. Biex isir payment, ma fintex.
Issa, Josephine Farrugia għaltilna l-darba darbtejn 3-4-5 li dak id-dokument kien biex
murant. Ġuramenti għaj, daka huwa intis sabiex isir payment.
Biex isir payment. Ġifieri dak m'għandu x'aq dak l-authorization. M'għandu x'aqsam xejn biex imurant il-finanzi għall-additional funding.
No, jekk imbagħad jintużax, ma nafx kellhom f'moħħob jiena, ma jekk intis imbagħad biex jiġu użat. Għal skopijiet ta' funding hija kwistjoni oħra. Ma kontx naġix nibda l-mod imma jiena.
Dan huwa biex joħroġ pagament.
Yes, mill-MTA.
Naturalment dawn.
Jista' jkun hemm delegi għalihom
il-fini. Jemmin li dan ħajkonna allura din il-famuża tal-board li suppost hemm.
Le ma parti. Daka diġa tkellemna fuq li se jibgħat l-istruzzjonijiet tal-board dwar il-limiti tal-pagamenti, u x'hekk.
Skużani.
Bilna fil-iktar kmini fis-seduta tal-lum li inti se tibgħat se tagħtina l-istruzzjonijiet tal-board dwar il-limiti tal-pagamenti, it-thresholds ta' pagamenti.
Yes, iva, dak nibgħatlek
ukoll. Id-delega li nagħtha Josephine Farrugia biex tiffirma il-pagamenti lil.
Le, dika qed nassumi qed ngħid jiena fih mhix biċ-ċertezza.
Iva, se tfittixaw
jekk ma jiżultax ma jiżultax.
Imma jekk aċċettabbli li xi ħadd li m'għandux x'aqsam xejn.
Le jkun ngħid mhux ngħidlek aċċettabbli jew le ħadd ma ħaprewwaqal il-ħadd għax jista' jkun hemm raġunijiet diversi. Ma kontx naġix xi qed.
Ma kont. Mela, ħassib ħadd jara x'inhu x'kienu r-raġunijiet.
Mela
dar jekk hemmx delega. U jekk hemmx delega x'kienu r-raġunijiet għalfejn iffirma.
Mela le, dejjem jekk nista' wieġeb jiena għax fil-każ ngħidilkom milli wieġeb jiġi hu wieġeb.
Dr. Gulli, inti rajt sew qed tgħid li ma kontx aġixxi hekk.
Kif konta ġiexxi kieku? Kif konta ġiexxi kieku? Kif kellha tkun il-proċedura?
Konni firma jiena.
Konti firmanti wara li? Konti firmanti?
Bħala kap eżekuttiv. Qed tifhem so, mill-invoices kollha li għandna l-ebda waħda kol buġeja biss, ta' sena minnhom biss iffirmaw. L-oħrajn firmaw il-Sur Leslie Vella u s-Sinjorina Josephine.
Farrugia.
Farrugia. Circostanzi normali, daw kellu biġu firmati kolla bissijo.
Le, mux neċessarjament. Mux neċessarjament. Għalek li t-nara, eżattament.
Ġarale. Għalfejn meta kon CEO.
Jena, jek, jek.
Ma ġarale.
Permetti li ta' kemmi kolli payment authorization bonds. Meta. U l-immagina Paul Buġeja l-istess.
Però għas provata
la. Direttori firmaw il-PL, xirti responsabilità.
Mela, għani ħani ġu għal-komitat, bħax issa inti tfaċċaling dan il-kontrat u firmajtu. Bħala follow-up għal dak li ġi firmajtu.
Eżekuttiv. L-eżekuttiv.
Għall-ħarsi, għall-ħarsi, u bil-ministru pilotu jgħajlek l-eżekuttiv.
Le, ekku, 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 le, għaxi pilotata u għal dejjem
bil-MTA. Allura, inti ma jkollok.
The financial control, no, the financial control of the SPV is, is in the hands of MTA. Dejjem hekk kienet, anke għall-MTV.
Inti ċerben, inti ma jkollokx visibility, biex tgħid tidħol fid-day-to-day, visibility tgħid tisma' dak għandna firmajna, jiena naħseb ju sostanzjali, 4.5 miljuni. Visibility, all right, imxejn.
Jiena moħħi mistrieħ, jiena moħħi mistrieħ, kien hemm l-eżekuttiv kien qiegħed
isegwi. Issa wara li smajt. Allora, inti moħħok mistrieħ dak li xisa?
Jessi, vaħa. Jiena smajt l-ispjega tal-Leslie Vella u nassoċja ruħi ma dak l-ispjega huwa.
Ġifier qabel smajt
bil-Malti, bil-Malti anke jeżebixxa x'in għandi l-dokumenti għaw li preżenta huwa. Artikli, eċetera, jiena l-oqgħod fuq ġudizzju tiegħu wara kollox direttur huwa wkoll chief terġa'. Fil-barra li huwa direttur bħal direttur l-oħrajn huwa wkoll chief, jiena noqgħod fuq il-parir tiegħu.
U l-parir tiegħu inti qatt inti kontent illi dak li kellu jsir sar. Issa ħa nistaqsik jiena. Hekk jogħġbok, jiena ħammur tru l-obbligazzjonijiet li kellhom u tgħid jismaħ, dinha saret tax dak inhar saret.
Saqsi lill-Leslie Vella. Mussa tieħu risposti minn għandi. Għaliex hemm direttur illi huwa responsabbli għal dak ix-xogħol, kien responsabbli mill-verifiki, ippreżentahomkom il-verifiki u jiena qed ngħidlek illi dawk il-verifiki dawk naqbel magħhom.
Però bl-istat kollu l-verifiki li tlabih.
Ma kienu soddisfaċenti għalik?
Mux minnu, mux ma soddisfaċenti. Mux minnu. Ġinti bħala fatt il-Liberal Marketing Plan u Financial Plan. Ek, il-rizultat, dan il-kunfetti.
Leslie Vella għal ċar utont, għal ma kienx hemm għalfejn u spjega għaliex ukoll. Spjega għaliex ukoll.
Ma kienx tagħmel kuntratt, ħu paċenzi, ma sex tagħmel kuntratt. Rispett kollu fondi pubbliċi, tajt, deċidejna, ta' mux se jkollna financial plan, ta' mux se jkollna marketing plan. U rispett kollu tiġi għaw tajli, għot fuq, ta' inside, ta' għot fuq, pero issa, inti t-tama ġudizzju, ta' mux biex t-kundanna, pero, pero li kollok kontrat fejja li għandu jkun hemm financial plan u marketing plan, ma jsirx.
Superintendent.
Iva ta' xi għandu għot fuq ġudizzju tiegħu.
Onorevoli President.
No, da' mhux qed
nilgħu. Onorevoli, jien qiegħed hawnhekk biex jiena inwieġeb għall-fatti. Mhux biex nesprimi opinjoni. Le mhux biex nesprimi opinjoni.
Biex taqwi.
Mhux qiegħed hawnhekk biex nesprimi opinjoni, ma nafx il-direzzjoni qed tgħidu biex nesprimi opinjoni.
Inti qed nistaqsuk, inti fil-kwalità tiegħek ta' ċerta.
Jiena wieġeb għall-fatti.
Bħala l-fatt, biex tistabilixxu l-fatt tistabilixxejn ilhom. Marketing plan u financial plan ma sarux. Issa, ma sarux. Minn kelli hemm speċifikament illi għandu jsir il-marketing plan u financial plan. Bħala fatt ġi stabilit ukoll. Illi minn kien kienx hemm marketing plan u financial plan, fil-bidu tas-sena ħallasna 1.5%. Ġi stabilit ukoll. Illi fl-aħħar tas-sena ma jsirx audit tas saru ma sarx u ħallasnihom xorta. Issa.
Leslie Vella spiega mod eżawrenti kif għamel il-verifiki tiegħu. Bażat fuq 37 sena esperjenza kbira rispettata ġewwa l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu u barra l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu.
Mandi ebda dubju dan li qed tgħid.
Ija ma mod kif qed isir il-line of questioning.
Però
huwa li jiġi dubitat il-persuna.
Jiena mhux
diskaċini.
Implikazzjoni.
Ma xhieda kollha ta' dottor.
Dottor Gulija, hawnhekk assistejna għal diversi xhieda. Li wieħed jitfa' fuq l-ieħor, wieħed jitfa' fuq l-ieħor, wieħed jitfa' fuq l-ieħor, u llum.
Jien mhux
qed iħol sit. Le anzi qed telfa' ta' kulħadd.
Le mhux għax nerfa' ta' kulħadd, mhux għax nerfa' ta' kulħadd.
Issa jien qed tgħidlek, la darba tixdejt li qed terfa' ta' kulħadd.
Le,
u forsi għaddu jikun għax ċermen għaddu jikun.
Jekk inti tittuħoda għek pala ċermen irrifin terfa kulħadd. Non-executive chairman.
Absolutely. Bella għax inti ma terfaħħa.
Non-executive chairman.
Din jerfaħħa din. Għax inti non-executive.
Non-executive. Qed ngħidilkom
illi. Ieħor għax għandu esperjenza. Okej. Li ieħor għax kienet fil-Ministeru mhux fil-Ministeru ma kienx fil-Mela. Okej.
Ieħor għax
din jerfa' responsabilità għal dan li seħ. Mhux biex nikkundannaw, biex forsi nistaqsuha. Mhux hekk. Daw l-affarijiet ma jsirux daw siru minn nies. Saqsi fuq nies.
Kif diġà spjegajtlek, ħanerġa' inwieġa fil-mistoqsija bl-istess risposta li kont tajt qabel. Il-MMC hija SPV marbuta mal-MTA, pilotata mill-MTA. L-azzjonijiet eżekuttivi in kwantu qegħdin nitkellmu dwar l-MMC huma pilotati mill-MTA. Etta darba, darbtej, jekk tidur l-ġemejda,
m'għandax tistabbilejn. Mal-mistoqsija li saret, ir-risposta tiegħek m'għandax taqsam xejn, però għandek kull-dritt tirrispondi hekk. Għax nistoqsija ma kienx x'inhi l-MMC.
Intenni li ma naqbilx miegħek u nemmen li weġibta fl-interezza tagħha.
U minn semek induna mill-ewwel li dak li weġib m'għandux jaqsam assolutament ġej. Ma li ġejt mistoqsi. Meta kont inti executive chairman? Mill-li ma dan tasam meta
tsalim. 2000 March 2018. Sa December 2019.
So, ġifieri, meta sar l-aħħar pagament, inti kont executive chairman.
Yes,
Iva. U allura, sa madek.
L-importanti għal-pagament. Għalijati li l-onorevoli sajt. Għaxna għabna karta. Għaxin kella għamil.
Bġawri, għajna nizdati li l-pagament sar għabel ġi autorizzat għabel ħarġet l-invoice.
Mela, dina, għalekket, l-ek dirit nara, għalix tidel firma ta' xaħatta.
Meta, inti kont executive chair. Jessaħ. Fizmin li inti kont executive chair.
Mili jider maġiġ għoddim, ju. Jon kella, ma nafx, jieti kunem xie spiega, tek ti permettu li għax jien qiegħed bil-ġurament, niċċekkja naqra, ħana għax kienu ċirkostanzi.
Fis-sena 2018, issa inti kont executive chair, għas-sena għal 9 xhur jew 10 xhur minn dik is-sena.
Iva, sena.
Il-kontratt kien għadu għaddej.
L-eżekuzzjoni tiegħu kien
għaddej. L-eżekuzzjoni tiegħu kienet għaddej. Inti, dik is-sena. Fil-pagament ma tħallx għavolja kont executive chair, għax mhux il-firma tiegħek, mhux hekk.
Iva.
Mela refaħħa xi ħadd ieħor u ma refaħħix is-sir.
Le, ma sekonda waħda le. Min kejja li di firma, jiena nassumu l-responsabilità aħlas tagħha. Taħt qed taħseb li jiena ħa ninfa' fuq xi ħadd ieħor meta jiena kont qiegħed l-eżekuttiv għandek żball. Ifi min kejja li m'hawnx il-firma tiegħi, jiena nassumu l-responsabilità.
Mela bħalma qed
tassum l-responsabilità tagħha.
Qed tassum ir-responsabilità tagħha. Ma
lejn dak huwa u rissum ir-responsabilità tagħha x'kien hemm obbligazzjoni kuntrattwali li titħallas.
Mela. Imma kien hemm ħafna obbligazzjoni kontrattwali oħra, mela inti qed tassum ir-responsabilità ta' skużani. Qed tassum ir-responsabilità ta' dan il-pagament. Mela allura trid tassumi wkoll ir-responsabilità illi vista ġett ma semmewx mal-kuntratt
ma nagħmelx miegħek.
Mela naqra għalek. Kellu jiġi preżentat media plan for year 2 and 3. Dan ġie preżentat fl-2018 meta kont executive chair.
X'ikun media plan.
Edha fil-kontratt.
Yes,
ġi preżentata fl-2018?
Dana, wieġeb.
Lilek qed nistaqsi, inti kont executive. Dottor Gulija, issa meta kont meta ma kontx executive qed tilna x'ma kontx executive. Minix ngħid miegħek. Qed ngħidlek.
Qed
ngħidlek. Meta
ma wint tisaħħan l-arja biex.
Inti
meta ma jkunx qed jieħdu deċiżjoni, meta ma jkunx qed jieħdu r-risposta li jridu. Tisħon
il-rajza. Mela, meta kont executive chair.
Meta kont executive chair. Right, għax inti assumejt il-responsabilità, għavolja ma firmajt, inti assumejt il-responsabilità tal-pagament. Issa, palma assumejt il-responsabilità tal-pagament, sax tassum il-responsabilità tal-pagament bis, u ma tassumix il-responsabilità li l-kontrat.
Naturalment, xtifem bil-kontrat, tu, ma?
Dak li għom miktu.
Il-kontrat, xdak xtifem inti bil-kontrat.
Skontan il-kontrat.
Għajx il-kontrat li għorba,
mela, le, da.
Skonda il-kontrat, kellu jiġi, naqblu li kellu jiġi prezentat media plan għal-jertu u jertri tal-kontrat?
Iva, jessa, ha.
Ġi prezentat għal-jertri, għax jertri jinti kontri executive?
Jessa, kem trit, ma għanna n-nasaffi. Għanna n-nasaffi ta' poteri u ta' funzjonijiet. Jena l-ħares il-kontrat niktibhom jena. Nagħmel il-media plan jena, inti għaddej. Bir-rispett kollu. Il-mistoqsija hija fair għall-aħħar. U għalilek għalfejn.
Għalfejn.
Lele, għax inti qed tappiċċi kalili. Inti qed tappiċċi kalili.
Mela. Nistaqsik.
Mela, l-istri ma baħal li nwieġi.
Mhux għamilx il-media plan inti minix nippretendi li tagħmel il-media plan.
Mhux għalhekk
jekk rajt, inti rajt, wassumejt ir-responsabilità ta' pagament ta' miljun u nofs. Il-responsabilità ta' dak li kien hemm fil-kuntratt biex tara sarx. Right, sarx?
Mela, jiena right media plan, right marketing plans, però qed tal-li ma' sena ma
mhux li għad
responsabilità kont inti executive chair.
Jekk joġbok, niċċekkja u nara naqra il-plan.
Mela, sa tiċċekkja.
U ħanejt ukoll imma dak il-media plan għalhekk għandna saffi ta' poter, dak jagħmlu persuna oħra li huwa nies livella. Fil-autorità Maltija ta' Turizmu.
Il-ġaċet. Jena, dottor Gulija.
U għalu kol għalfejn masax u għalu.
Għalu il-ġudizzju tiegħu.
Ġisimu. Le, għandu
Kien hemm xi moment fejn
intom. 37 years fl-autorità Maltija ta' Turizmu. Għax kien hemm minn daż minn bih bil-Malti u hija xi ħaġa li twaġġani. Li persuna li għandu 37 sena esperjenza ġewwa l-MTA. Ma jippermettix il-fuq il-ġudizzju tiegħu li jħossu konfidenti, li jkollu relazzjoni ma airline, ma ditta or whatever, li dan b'xi mod jew ieħor niddubitawh. Anke li mkom biċ-ċar, Leslie Vella kien il-persuna right hand man, meta jiena kont shadow minister tat-turizmu qabel 2013. Kien il-right hand man ta' Mario De Marco, l-onorevoli Mario De Marco, il-li kien ministru ta' turizmu. Jekk tara l-onorevoli Mario De Marco miexi fit-triq, tara l-Leslie Vella miexi miegħu. Because he was an advisor. L-argument. L-argument. Le, assolutament. Illi bħalma ma l-onorevoli Mario De Marco kellu fiduċa kbira fih, daqstant għandi jiena. Pala executive chairman tal-autorità Maltija tat-Turizmu. U b'dana jiena ngħidu bidejja fuq sidri u nindefendih totalment. U ta' dak il-parir, ta' dak il-parir u jiena naqbel miegħu.
Onorevoli Gulija, hawnhekk mhux.
Mela jien?
Mela jiena? Hawnhekk għandna kuntratt. Iddettajt. Minħabba li kellek fiduċa fis-Sur Vella. Inti ma dellekx li kellek ikun hemm marketing plan u financial plan kif jistipula l-kuntratt.
Ma derlux kif kellu jiddux tagħmel kelma
tiegħu. Ma qosu żalla għal ma sarx.
Kontux kien fħal ix-xut qal li kellu l-kontratt.
Kellu l-esperienza li kien hemm diġà.
Però bħala fatt.
Fejnietom.
Bħala fatt naqblu li ma sarx. Ma jibdu
ritarja mhux dik il-headline trid.
Ma sarx il-marketing plan, ma sarx il-financial plan.
Dottor Gulija, mhux biex tagħmel kummenti politiċi.
Ma jiena hemm kont. I understand the mindset.
Mela.
I understand the mindset.
Inti qed tgħidilna illi f'meta kont inti executive chair, autority. Tassumi responsabilità tal-pagament. F'dik is-sena, qatt tħalt f'dan il-kontratt? Qatt tħalt fid-dettalji ta' dan il-kontratt meta kont executive?
Kien hemm Livella li kien qiegħed jara. Parfaw sekonda waħda. Mhux dal-kontratt biss, f'kwalsiasi ħaġa. Illi hemm ġewwa l-MTA hemm it-taqsiba tal-marketing. U għandna lil Karlo Mikallef, Deputy CEO. illi joħossi dak il-departiment. Għandek il-departiment tal-product, Mr. Kevin Sadmin, u li l-għom il-kaffir minna u li. Għandek l-strategi, dawlu ma, direttori, chiefs in their own right, with powers, with powers of decision making, and with powers of signature as well.
Inti kont executive chair. Għan istaqsik għabel nġi, kemmi l-ek chairman inti, dal-kontrat, għat ġi diskuss fil-board tal-MTN?
Lele.
Għat.
Nistan spiega għalfejn imma t-permetti?
Le, mamma t-istat spiega għalfejn, għandek kull-kella
t-iġi, għandek kull-kella. Għankella l-headlines jifru għadin. Il-board, il-struttura tal-MTA ija, illi għandek non-executive board u għandek management board. Dawn huwa ben distinti u separati. Fejn ikun hemm kontratti, kontratti ma jtilgħux quddiem il-board ta'
il-niċerja. Jinċerja.
Yes, siva.
Mela, ġibilna l-minuti tal-management board fejn ġi diskust il-business.
Le, permetti l-waħda. Daka,
ġibilna l-minuti.
Le, permetti l-waħda. E permetti l-waħda. Ma management board il-wa kappeġġat minn kap eżekuttiv. Kap eżekuttiv għandu l-poteri li ju deċizjonijiet huwa.
Jiġifieri dal-kontratt qed naqblu la tela board tal-MTA.
Ma nafx, dak saqsi il-Pol Buġejja xu kien hemmhekk dak iż-żmien. Mhux jien.
Qed nistaqsik.
Le, board tal-MTA fil-board tiegħi le ma telax u nispjega għalfejn għax għalxejn. Għaliex dak huwa board non manageriali. U ma tistax ittella l-affarijiet manageriali għax out of remit totalment.
Il-board
maħliex pal planning authority, maħliex pal planning authority fejn għandek executive chairman. U bata għandek u tafu intom għandek l-executive council. Aħna m'għandix executive council. Aħna għandna il-
Yes, m'għandekx għalfejn titbaqbaq ħafna. Aħna blawx nejdu tissaħħa. Tiskonx. L-ewwel li tikilħata fuq bad jeglek. Mela qed tgħidilna li hemm management board. X'issejjaħ? Eżatt x'issejjaħ eżatt?
Management board, managers meeting. Managers meeting.
Jinżammu minuti tal-managers meeting?
Immaġina li jinżammu, yes. Jinżammu, le jinżammu.
Inti kont sena u segretarju. Inti kont sentejn f'dak il-board.
Jinżammu, iva.
Kont sentejn f'dak il-board.
Jinżammu, iva. Mela, appunto, għax niftakar li jien għandi kelli żewġ bordijiet dak iż-żmien.
Mela, tista' tfittex fil-minuti ta' dawk is-sentejn li inti kont dan il-board għax issemma dal-kuntratt?
L-istarej l-ek minn stess li ma semmix.
L-istarej
l-ek minn istridom il-kumġi, għax emma għadnej l-ek jena li ma semmix.
Jġifiri f-sentejn, la semma fil-.
Għax kien jgħat fil-periodu tal-eżekuzzjoni tijaw.
So.
Dan, jekk, mela, ta' xnamlu, mela, noqodu namlu l-board meeti, noqodu namlu il-management boards, biex naraw il-kontratti kolla, eluf ta' kontratti ġo għal-MTA, biex noqodu nċekjaw kif xismu, għem responsabilta
ta' direttiva. Jgħat fil-periodu operattiv. Qabel ta' qabel, issemma, meta ġi biex jiġi, ġi diskuss fil-management board.
Dak saqsi lil min kien executive CEO dak iż-żmien. Li kien iskun is-sol Pol Buġejja. Ma nafx, ma nagħlomx. Issa lilu.
Issa ma fi żmien meta kont executive, inti dal-kontratt skada. Naqblu?
Dak flejtin iva, ha? Flejtin.
Ma jiġifieri meta skada dal-kontratt, inti kont executive chair. Naqblu?
Meta skada dak il-kontratt, le, ta. Għaliex fl-4 ta' Deċembru tal lele fil-JS hija dażgura.
Int mhux fil-19 spiċċaj.
Ġifieri,
issa meta skada dal-kontratt, hekk ġust ħadd ma ddiskutintom x'ħaterġgħu ġedduh jew tela management board qed nissal ħadna li kellna nieħdu nifqu hawn min ħadd deċiżjoni li ma
jkun. Hija għal-19 hija tgħid u jiena naf li hemm ruling tal-speaker illi jgħid li fuq accounts tal-19.
Minix għet nitkellem fuq accounts tal 19, għet nitkellem fl-18.
Fl-18 le, ma saħx diskussjoni.
Skada il-kontrat.
Ma saħx, jiskada.
Min ħad
palma jiskadi, palma jiskadi. Min ħad
deċizjoni li ma jġeddiċ.
Li ma jġeddiċ. Mish kwestjoni li ma jġeddiċ jo ma jġeddiċ, jiskada, punto basta.
Der il-koll ma tkomx taġġa t-nagħu.
L-iskadi, l-iskada.
L-iskada, l-iskada. Allora jekk il-kontrat daqshekk tajjeb u tant ħadna benefiċċji minnu. Laqqas biss iddiskutejtu li għandu jerġa' jiġġedded ħallejtuh jiskadu.
Daqs kellem kontratti li nagħmlu u jiskadu.
Isir
post mortem tajdu sma hekk ta' ġi meta jiskadi kuntratt.
Iva hemmen għale u naħseb illi mid-Dipartiment ta' Leżlivella nkunu nistgħu naraw
naqra. Tajdu
naqra. Ġi rapport quddiemek jekk kan kont executive chairman.
Iva jes, iva mela.
Ġi rapport quddiemek qed tikbari insieħ meta jew nerġgħu ġeddu. Meta nissemm ħadd tikfa' għandna mill-Meta jiskadi.
Meta jiskadi kuntratt, ikun skada. Issa, jekk ma taqblux ma dan il-kuntratt, jiġifieri jien qiegħed nifhem li għandkom tam żelu li dul kuntratt jerġa' jiġi. Renewed jiġifieri li jiġi renewed. Jekk qiegħed
nistaqsijiet xi kuntratt li bieħna l-mejna jkun ta' renewed.
Jiena qiegħed ngħidlek li dak il-kuntratt skada punto.
Mela skada, meta skada sar rapport lilek bħala executive chair jew inti tlab rapport biex taraw xħadna minn dak il-kontratt jekk għandu xi jerġa' jiġġedded.
Jista' jkun li hemm fid-Dipartiment tal-Eżlivella.
Għadu ċekkjanna ftit.
U tippreżentaw.
U jekk dan il-ġuramel ma nistax ngħid li jista' jkun hemm, jista' ma jkunx hemm.
Però naturalment jekk ma jkunx hemm informali.
Ħan iftehmu meta kien hemm kuntratti oħra.
Skużawni illum daħlu tard għax smajtkom tikkummentaw, imma l-invit ġi l-ewwel qed jingħaddejt kollox lill-kap eżekuttiv biex jibgħat l-affarijiet. Għax naf li tlabtuhom mill-Eżlivella u għaddihom li kap eżekuttiv kien hemm spjega għalfejn għaliex l-invit għal din laqgħa tal-lum ġi l-ġimgħa wara l-ofsinhar, imma kien hemm il-weekend u s-soltu dan il-kumitat jiltaqa' nhar terba' u l-taqa' nhar tlieta. Allura
Amerika għal darb'oħra tajjeb, però biex ikun korrett ukoll b'aħna ma tlabniex l-informazzjoni minn għal tixxud. Aħna tlabna l-informazzjoni mill-MTA biex titwassal qabel biex inkunu nistgħu nirregolaw ruħna jekk.
Yes, iva, ma naf li kien hemm dik il-problema.
No problem.
F'kuntratti oħra li għamlet l-MMC ġew imġedda meta skadew, mhux hekk? Għax kienu tajbin, jew kienu din li huma tajbin, hekk. Inti semmejt
MTV.
U tajt l-eżempju tal-MTV. Kemm ilek.
Dak jiġi, ma nitjaħ biċċar. Dak jiġi minħabba hija line item fil-vot tal-Ministeru. Irfil mhux kwistjoni illi għax inti jekk ġi l-item tal-MTV fil-vot tal-Ministeru. Għax jiġi fil-vot tagħna dak tal-MTA, jiġi fil-vot tal-Ministeru. Jekk jagħmel vot tal-Ministeru, allura għamlu. Naturalment, u mbagħad iridu nerġgħu għal negozjaw magħhom, għax kultant jibdew ġejjin ukoll jridu aktar ukoll. Tal-MTV, il-G7, però bewet u ieħor baqa' dejjem l-istess. Żewġ miljuni u żewġ miljuni. Li rid ngħid huwa wkoll li ż-żewġ miljuni tal-2008 mhumiex iż-żewġ miljuni tal-lum. Iż-żewġ miljuni tal-2008 jiswew ħafna aktar miż-żewġ miljuni tal-lum, magħna bl-aqal żammenija żewġ miljuni.
Il-kuntratti kollha li jiskadu, kollha ġeddu, dabis ma ġeddittux. Il-kuntratti kollha li kollha l-awtorità u li jiskadu, kollha ġedduhom barra dal-kuntratt.
Le, kollha kuntratti li ġeddu, kollha kuntratti li ma jġeddux. Per eżempju, jekk aħna nieħdu l-marketing, per eżempju, peress qed nippruvaw immorru l-qara aktar għall-kwalità. Jekk aħna konna naħdmu ma' aġenti meta kienu konna 1.15 million tourists fl-2013, ma nifgħux naħdmu magħhom, nibdew naqtaw mill-qiegħ, nibdew tilajna aktar il fuq. Ħalli mmorru lejn aktar kwalità li fil ma ġeddux. Fi kuntratt għandu life, jista' jkun li ġeddu darba, jista' jkun ma ġeddu xejn, jista' jkun ġeddu mhux għaliex, jista' jkun ma ġeddux mhux għax neċessarjament ikun ħażin. Jew għax kellek esperjenza ħażina tiegħu, imma jista' jkun li jkun hemm kuntratti oħrajn li jkunu aktar favorevoli. Ma jfissirx li għax ma ġeddittux. Ifisser dak huwa ħażin, grazzi ċaw saħaw bonz wad ħażin, jista' jkun li huwa tajjeb. U xorta waħda tara li hemm xi ħaġa oħra li hija aħjar.
L-MMC fl-aħħar 5 snin x'kuntratti għamlet? Semmejtilna l-MTV u semmejtilna dan tal-VistaJet.
Il-Moċamarkino ma kolla kienet intużat fil-bidu anki għal-VAT fil-bidu fl-2004 għax kien hemm problema ta' kif titħal VAT.
VAT.
Le, le, le. Value added tax. Kienet il-ħolqa minħabba hekk. Bħala special purpose vehicle, għaliex kien hemm meta tiġi biex tħallas barra m'għandek il-financial controllers
jifmuha. Qed nistaqsik fl-aħħar ħames snin barra da żewġ
kontratti.
Barra da żewġ kontratti taħt
l-. Ma barra pagamenti, ma barra ma tkunx tista' titlob refund, eċetera, allura kienu jużaw l-MMC bħala.
Fl-aħħar ħames snin jew l-aħħar kemm ilha kien titmexxi din l-MMC. Illum direttur waħde, kux hekk tal-MMC fim sew?
Iva, ekk weħ.
Direct sole director.
Iva.
Yes. Tista' tippreżentalna l-accounts tal-MMC dan pubbliċi suppost, kux hekk għax hija kumpanija.
Jien għandi laqra x'ismu minħabba fiha, għaliex hawnhekk qed niddiskutu l-accounts tal-MTA. Illi naqbad naqbad kumpanija privata. Tal-gvern, insomma, ma hija għax Company Limited, mhux bħal autorità.
Mhux pubblika.
Illi naqbad unġib l-accounts ta' hawnhekk meta hemm azzjonisti oħrajn.
Eċetera,
taħt ministeru ieħor minkejja illi allaċċjata mal-MTA.
Ħanejlek sul
chairman. Dak kien diġà kien hemm ruling tal-speaker.
Għaliex
kien hemm ruling tal-speaker meta għax saret domanda parlamentari bil-Onorevoli Karola Quilida lill-Ministru tat-Turizmu u l-speaker qal li dinha ma taqax taħt il-mansjoni tat-Turizmu, taħt il-mansjoni tal-Ministru tat-Turizmu
għaliex
hija kumpanija li mhijiex li ma taq li shareholders tagħha mhumiex.
Jekk hemm ruling tal-speaker aktar
waqt. Il-ruling tal-speaker kien fis-sens għax il-mistoqsija saret lill-Ministru tat-Turizmu. U l-wieġeb biex issir il-Ministru konċernat. U talab ruling fuq minnu l-Ministru konċernat. U l-speaker għal mhux il-Ministru tat-Turizmu, però f'dal każ qed nitkellmu fuq kuntratt li sar mill-MMC. Li tiegħu inti jkoll il-direttur chairman.
Nitkellem għan-nom tagħha, però
però il-flus ta' dal kontratt ma ħalsitomx l-MMC, ħalsitom l-MTA. Mhux hekk. Issa. L-MMC għandha tagħti 4 miljun u nofs lill-MTA?
Mhux daqshekk, le, għax qed nistennew il-funding u ħajġu mill-Ministru tal-Finanzi.
Le, mela kemm għandha? Kemm il-refondiet mill-4 miljun u nofs l-MMC?
Il-exitu għapjede mandiċ l-accounts u d-dini. Nkun nista nara, ma bil-Malti nkun jgħad nizvela, għan nitkellem bieċar, informazzjoni.
Din kumpanija.
Illi jina.
Miex kumpanija pubblika?
Għaw l-accounts tal-MTA.
Jimma
għartazbu.
Jgħad kumpanija tal-publiku, għax il-shareholders u ma. Il-shareholders u ma kumpanija tal-publiku.
Kumpanija tal-publiku, pero miex pubblika.
Eżatt. Però bifus pubbliċi taħdem.
Ara.
Għaxu stess qed il-fondi li jmorru mill-Ministeru tal-Finanzi.
Però, jien meta ssir mistoqsija biex lill-Ministru tal-Ġustizzja. Mettiamo każu. Fejn qed nitlob jiena x'kien qiegħed isir fil-Ministeru tal-Ekonomija, il-Ministru tal-Ġustizzja jwieġeb u jgħid għamel mistoqsija.
Nafu għad dottor Bija. Il-puntu għad dan. Il-puntu għad dan. Taf daqsi li fejn jidħlu mistoqsijiet parlamentari, il-Ministru għandu diskrezzjoni li jwieġeb kif irid. Hawnhekk fil-pubblikazzjoni.
Għandu diskrezzjoni li jwieġeb.
Kull rispett lej. Għandu diskrezzjoni li jwieġeb.
Jiġifieri.
Jiġifieri il-Ministru ara rulings tal-Speaker u kun taf xejn l-Speaker li ma jistax jintaqal kif iwieġeb il-Ministru. Allura diskrezzjoni hija totalment tal-Ministru kif iwieġeb. Hemm ħadd fuq il-Ministru kif iwieġeb. Mhux ruling wieħed hemm
visibility.
Imma hawnhekk m'aħniex qegħdin.
Hawnhekk
m'aħniex qegħdin. Jina għandi l-unur, illi ma kienx hemm mistoqsija parlamentari waħda li ma weġibtix fil-ħin, fi żmien, mur ċekkja u tkun taf, dejjem weġibt il-mistoqsijiet
parlamentari. Però dak li kien jaqa' fil-portafol tiegħek mhux taħdem. Mhux
ovvja, ma jien mhux li tiegħi li nirrispondi, ma jien nista' nirrispondi, ekk jagħmel nirrispondi għal ħaddieħor.
Allura.
Issa però
jagħmel dottor Gulli.
Hawnhekk m'aħniex qegħdin. Hawnhekk m'aħniex qegħdin fil-parlament waqt il-ħin tal-PQs, tal-mistoqsijiet parlamentari.
Estensjoni tal-parlament.
Hawnhekk qegħdin fil-Public Accounts Committee u inti qiegħed tixhed bħala xhud tal-Public Accounts Committee. Qed nitolbuk.
Li huwa estensjoni tal-parlament.
Qed inti ħareġ il-fatti ħarġu illi fil-kwistjoni tal-pagamenti dawn l-4 miljuni u nofs inħarġu mill-MTA għannhom tal-MMC. Naqblu?
Fuq l-ammont ma nafx eżatt. Mitun kun ċert, imma iva, ħals għal Pol Buġejja li fih. Da għalu Pol Buġejja.
Għal
Pol Buġejja.
Nemmen si, minn dawn l-erba.
Hemm dik il-payment li orejtni, ma stajniex narfu l-firma. Dawn mis-soqsijiet, diġa ta' fuqhom. Fil pala stat ta' fa. 1.5 million ma kien. Inti qed tistaqsi l-4.5 million.
Min dawk il-4.5 million? L-MMC, kemm ħalset lill-MTA?
Dik qed tistaqsi għall-financial controller.
Li lek trid nistaqsija x'inti s-sole director tal-MMC.
Niċċekkja. Ħalli niċċekkja mal-financial controller, jekk ma tistaqsi lilu.
Ħaċċekkja u tgħidilna wkoll.
Ġibilek jiena.
U aħna qed nitolbuk is-samba tagħmel inti tit jekk ma tix tippreżentahom tippreżentahomx l-accounts tal-MMC għas-snin li kien it-tliet snin li ħadem il-kontratt.
Nippreferi jkun hemm ruling tal-speaker, għax jiena bil-Malti hekk iġibuni f'dar mal-ħajti jiena nippreżenta accounts. Hawnhekk hawn il-back fuq l-accounts tal-MTA. Kif se niddiskutu l-accounts ta' xi ħadd ieħor illi hemm l-azzjonisti il-memkol. Hemm l-azzjonisti. It's you putting a burden on me, which is unfair. Jekk ikolli l-gwida tal-speaker, jiena l-eħ.
Ma' jabat nigwidawk. Dottor Golija, inti aware illi dan il-kuntratt minkejja li m'hemm xejn imniżel specifikament fih, konna din inħallsu 250 euro for every click fuq l-iPad fuq is-siġġu ta' kull ajruplan illi hemm. Din għad ġiet
smajt il-les livella.
Ġifieri
il-les livella.
Sorpriża wkoll.
Jes, nirriferi għax xita ta'
ovvjament smajt il-les livella, mhux biex diskutejta fi żmien dal-kuntratt, smajt il-les livella ġimgħa l-oħra.
Jes iva. Ġimgħa qabel jiġifieri. Ġimgħa ta' qabel.
F'da l-periodu kol, qatt ma kont aware li l-MTA tramite il-kumpanija whatever. Kienet għadha tħallas 250 euro kull klik. Ġadam, x'niftema, kemm 70 klik u ħallas 17
euro. Ma jintaf x'najt. Illi intom taraw naqra. Not without reason, ta' rifieri, kemm fil-fatt. Kemm x'isru. Dan ritornat investiment, rifieri, il-VistaJet, lej pajjiżna, skużanta.
Bir-rispett
kollu. Bir-rispett kollu. Le, ma għandi il-lini weġiba illi itli.
Has nothing to do with UTF.
Għandek 20 million direct injection into the Maltese economy annually.
Ma jfisċiċ t-tistaxi għomra
issa, jekk inti tara għax il-tufaj vot tik, jena nisfondi. Unajlek li dina ġabet li pajizna 20 miljon. 20 miljon, including office, apartment, rent, training, wages, registration, airline tickets. Nuh,
l-li bandu xaqsa, dan il-kontrat, nam, u xe.
Xiex.
Dali jettajt il.
Kulli ma
naqblux. Ma naqblux.
Ma uix konsekwenziali, għansi, ma uix konsekwenziali, ma bandu xaqsa.
Ujja naqxed jettajt, inti jettajt dak il-kontrat jimmira xaħġa. Ment jettajt li xaħġa għara.
Sekzar, sajt xisko.
Sar l-iskop illi kien hemm direct injection in the Maltese economy ta' 20 miljun fis-sena. Mhuwiex traskurabbli, assolutament. Anzi, rimarkabbli.
Għalik tal-kuntratt huwa rimarkabbli.
Għalija dan il-kuntratt huwa ġab riżultati qed ngħid 20 miljun huma rimarkabbli.
Jiġifier ħa nista'
l-kuntratt
illi
serva bħala strument sabiex iġib.
Dottor Kulija, jiġifier jekk ikollok terġa' tidħol f'dan il-kuntratt ta' dak tip terġa' tagħmlu.
Jekk ikolli l-parir f'dak is-sens.
Jekk ikollok il-parir. Qed tgħidilna li rimarkabbli.
Jien nafejt it-tassel, onorevoli. Kif diġà spjegajt lek ukoll jista' jkun hemm ċirkostanzi oħrajn, jew okkażjonijiet oħrajn li jkunu aħjar minn dan.
Inti kont
jista' jkun aħjar minn dan. Il-kuntratt skada. U ma jfissirx li kien ħażin jekk ma ġiex renewed. Imma għax jista' jkun hemm ċirkostanzi oħrajn anke dwar strateġija.
Inti kont għall-press conference illi swit 50,000 euro?
Le, ma konx preżenti.
Ma stednux ġifieri?
Le, ma konx preżenti.
Stednuk jew ma stednux?
Le, ma stednunix. Issa sekonda għad, issa kull istituni u ma mħolx, għad jitkermu erba ma jmux jħu għalih il-ministru, il-mad jista' jkun jistedibni u ma morx, jista' jkun għal li xi ħaġa.
Imma
erba' snin ilu taf x'intitajt biex tiftakar.
Imma taf
taf għal Iva,
kien hemm il-Forbes, l-involviment tal-Forbes u jien nitkellmu biċċar waw jidħol il-branding. Meta qed titkellem dwar-Forbes taf fuq min qed titkellem fil-fatt għandna kemm għamilna agreement mal-Forbes fuq training. F'dan il-Covid,
dan il-Covid, inti ma konċen, inti taf kien xemm il-Forbes,
xini, taf kien xemm il-Forbes. L-informazzjoni li għandi li kien hemm ġurnalist mill-Forbes.
Min tajlek l-informazzjoni?
L-informazzjoni smajta wkoll mill-għand Paul Buġejja, xeta hawnhekk bil-ġurament. U la xeta hawnhekk bil-ġurament, allura jien għandi għalfejn
noqgħod. Forbes ma kien Paul Buġejja ma kienx preżenti, Paul Buġejja ma kienx preżenti laqqas għall-press conference.
Yes, ma jista' jkun li kien jaf jien dak iż-żmien kont non-executive chairman.
Issa, taf Forbes x'coverage ta' wara dik il-xisma ma sibna lebda coverage minn Forbes wara dik il-press conference.
Ma nafx ifhimni dak saqsi naqra l-Paul Buġejja.
Jiġifieri
jew jekk trid biex nifrakka l-Paul Buġejja għax naf li miskin diġà ġie hawnhekk darbtejn, niżilli li fil-lista tal-affarijiet li nġibu niġi jiena, mhix problema.
Ej, dilna Forbes coverage taw, ta' din il-press conference,
l-iswit
50,000. Għandek jen beppe?
Mela, jena naħseb l-istaw nalqu għawem dan l-istad.
Jibba li kelli l-axħar.
Mela, għandek mistoqsi? Jena għet e nalqu l-vistaġet, whatever.
Jena, zewċ affarijiet. Taf min qabel il-kontraġġi għandek għal-firma xaħt t-vvetjaħ. Taf kien t-vvetjaħ?
No, ma vvetjaħtu xiena, jġi għal-firma u firmajtu.
Ndunajt li fiħ diskrepanzi anka ta' klausoli
nesli? Nene, jgħal dak iż-żmien, le. Jwara mbagħad fiex ġibdu l-attenzjoni.
Ġifieri ma rajtux dak il-ħin għax hemm avukat.
Rajtu.
Hemm avukat mill-ewwel tinduna.
Rajtu mhux neċessarjament
il-ħin.
Ħalilek nara, dak iż-żball. Dak li dak l-iżball li hemmhekk jidher huwa spjegabbli għaliex kien hemm error of enumeration.
Mhux dak
sa. Dak kollu kien hemm error of enumeration.
Approvajt la sa.
Tifhem?
Mhux hekk, mhux hekk, imma
error of enumeration. Forse ma naħblux.
Mhux ta' nagħmlu.
Però di tal error of enumeration.
Mhux error
of enumeration.
Ġifieri inti inti x'kien tkun qed taqra kontratt. X'kien tkun qed taqra kontratt u jgħidlek as skont il-klawsola l-artiklu 2.51. Ma għalnejk ma jmorrux mill-ewel biex tara 2.5 għax jinek namenna tan kuqqa t-infetja kontra. Immur fuq 2.51 biex tara x-tara u lew għumma li tamel għek tinduna, ma 2.51 mawx.
Apparentement ħat manduna mela.
Però.
Ġveri inti mandunajt, ċifirmajt u mandunajt.
Mandunajt, ma jfessirx li maġiġ onorat il-kontrat. Ma jfessirx li maġiġ.
Però innambi hu paċeċ.
Ma kienx hemm la profitta ruħu għal għax dina jani issa jew dina.
Il-klawsoli li ma jesistux fil-kontrat. U meta tipprova tagħmel loġika ta' rinambi, xorta ma tasalx għaliha, għax m'hemm ebda 0.5, kif tkun flok 2.5 kellek ira 3 jew 4, kien żball
ma affettwax l-eżekuzzjoni tal-kontratt. Ma affettwax
il-klawsola nisa, tirrefer kif għandu jsir
il-kontrat. Kemm ġibet passiġġieri hemm Malta l-vistaġġiet?
Le, ma kienx intissa biex iġi passiġġieri lejn Malta. It was a part of a branding exercise.
Issa, part of a branding exercise, però l-kelma branding fil-kontratt ma tissemma mkien.
Yes, trid imma il-claim branding, advertising, marketing, jintużaw loosely. L-importanti aħna u l-Vistaġet konna ċari fuq l-iskop tal-kontratt.
Taf min ivvetja l-kontratt qabel ġi għandek?
Le.
Ma tafx.
Min ikun jaf?
Ma nafx. Bil-Malti jien li naf huwa li tawuli, ma nafx jekk kienu x-tawuli minn Josephine, għax ma niftakarx, jew minn Paul Buġejja, jiena rajtu, Paul Buġejja kellimtu, u bil-Malti mbagħad iffirmajtu.
Għad-darba li ġejja m'għandix taqsama u ma xirt nagħmel mistoqsijiet fuqha. Aħna ġejna provduti bil-kontratti tal-kera. U b'hemm wieħed tal-imrieħel u tagħna l-kontratt preżenti tal-imrieħel, tal-istor tal-imrieħel. Ngħid sew li dan l-istor kien hemm ilu snin jintuża mill-MTA. Biex iġġib it-tuna l-kontratt ta' qabel il-kontrat prezenti.
Nisara raħda.
Naħseb li dan tal-warehouse tal-imrieħ. Dan li tagħna.
Ta' qabel dan.
Grazie, dottor Giulia. Naturalmente, jekk jħassu bżonn ta' ġiet it-tlet ixhed, il-probabilità hija tkun Wednesday, u xejn, dottor kollega. Wednesday, mhux Tuesday, ġimgħati. Mela, Wednesday istess.
Għattati l-wħed notifikat.
Grazie ħafna, mela, il-kumitati għati għagġorna għal-għada ġima l-erba fissatejta għal-ofsinar, bl-istess agenda. Grazie ħafna.